Энэ орой бидний хэлэх тун хөглөл маань бидний үзэж байгаа сэдвтэй шууд холбоотой. Эфес номын 2:8-10 дугаар эшлэлийг үздэгэй. Эфес 2:8-10.
Учир нь нэг үслээр та нар итгэлээрээ аврагдсан юм. Энэ нь та нараас биш, харин Бурхны бидэнд бөгөөд үлсээр биш аж. Тиймээс хинч өөрөөрөө сайрахгүй болно. Учир нь бид сайн үлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Бурхан биднийг тэдгээрийн дотор яваасай гэж урдаас бэлтгэсэн билээ.
За одоо бид өмнөх хичээлд эхлүүлсэн сэдвээ үргэлжлүүлэн үзнэ. Юу гэхээр бид Еврей номын 6:1-2 дугаар эшлэлд жагсаасан Христ итгэлийн 6 доктрины 6 сүрийг сурч байгаа. Эдгэрийг товч сануулъя. Үхмэл үйлсээс гимших, Бурханд итгэх, баптисмуудын доктрин, үхлээс амьлах болон мөнхийн шүүлт. Өмнөх хичээлээр бид гимшлэр итгэл рүү гэдэг сэдвээр гимшлийн талаар үзээд дараа нь итгэлийн талаар ярьж эхэлсэн. Тэгвэл өнөөдөр би итгэлийн сэдвээ үргэлжлүүлэн итгэл ба үйлс гэдэг сэдвээр ярих юм. Харамсалтай нь шинэ гэрээнд байнга хэрэглэдэг энэ хоёр энгийн үгийг Бурхны маш олон хүн сайн мэддэггүй. Тэд итгэл ба үйлс нь ямар холбоотой болохыг мэддэггүй. Итгэлээр гэдэг нь ердөө л итгэдэг зүйлээрэл гэсэн үг. Харин үйлсээр гэдэг нь хийдэг зүйлээрэл гэсэн үг. Тэгвэл бидний итгэдэг зүйл болон хийдэг зүйлийн хоорондох зөв харилцаа юу вэ? Тэгэхээр сайн мэдээг товч дөрөлтөөс хичээлэн эхэлцгээе. Олон хүн сайн мэдээ гэдэг үгийг хэрэглэхдээ маш сайн мэддэг, чаддаг юм шиг л ярьдаг. Гэтэл үүндээ олон хүн сайн мэдээний талаар ярихдаа юуны тухай яриад байгаагаа мэддэггүй. Үүнийг 1-р Коринт 15:1-5-д Паул маш тодорхой хэлсэн юм. 1-р Коринт 15:1-5. Ахтун ра, та нарт тунхагласан сайн мэдээг би та нарт мэдүүлье. Та нар түүнийг хүлээн аваад түүн дотроо зогссон. Хэрв миний тунхагласан үгийг та нар баримтлбал, дими хоосон итгээгүй л бол та нар түүгээрч мөн аврагдсан гэжээ. Дараа нь Паул сайн мэдээний талаар өгүүлжээ. Сайн мэдээ нь тиймч төвөгтэй зүйл биш бөгөөд маш энгийн 3 түүхэн баримтаас тогтддог гэж. Учир нь би хүлээн авсан дараах зүйлийг та нарт дамжуулсан юм. Энэ бол хамгийн чухал хэрэг байлаа. Судрын дагуу Христ бидний нүглийн төлөө үхсэн бөгөөд оршуулгадсан. Судрын дагуу 3 дахь өдөртөө амьлуулагджээ гэсэн байж. За тэгэхээр сайн мэдээ нь маш энгийн 3 түүхэн баримтаас бүрддэг байна. Христ бидний нүглийн төлөө үхсэн, Христ оршуулгдсан, тэгээд 3 дахь өдрөө үхлээс амьлуулагдсан. Тэгэхээр энэ 3 баримтыг дурдаагүй яриа нь сайн мэдээ биш юм аа. Христ бидний нүглийн төлөө үхсэн, оршуулгдсан, тэгээд 3 дахь өдрөө үхлээс амьлуулагдсан гэдэг энэ 3 баримтыг бид заавал баримтлах ёстой. Тэгээд үүнийг батлах хамгийн чухал эрх мэдэл бүхий гэрч нь энэ явдлыг нүдээр үзсэн хүмүүс биш. Харин бичээс юм. Бичээс бол төгс эрх мэдэл. Паул бичээсийн дагуу химээн 2 чуда хэлсэг. Үүнийхээ дараа л Есүсийн амиллыг гэрчлэн харсан хүмүүсийн жагсаалт руу орсон юм. Тэгэр итгэлийн асуудал дээрх туйлын эрх мэдэл нь бичээс юм аа. За дараа нь Паул хэрв бид энэ 3 баримтыг ямар нэгэн үйлс хийлгүйгээр зүгээр л итгэлээр хүлээж авбал зөвтгөгдөн гэсэн. Тиймээс бид зөвд тооцогдно. Паул хийснээрээ биш юунд итгэснээрээ гэж хэлсэнийг анхаарна уу? Үйлсээр биш, харин итгэлээр. Үүний дараа Ром номын 4-р бүлэгдэр Паул биднийг Абрахамаас суралц гэсэн. Яагад гэвэл Авраам итгэлээр зөвтөд тооцогдсон юм аа. Дараа нь Паул хэлэхдээ ажил хийдэг хүний хувьд цалин нь өглөг бус, харин төлбөр гэж тооцогддог гэж. Та ажил хийдэг бол цалин чинь өглөг биш, харин авах ёстой зүйл юм. Бид ийм замаар зөвхт байдлыг хүлээн авдаггүй. Энэ нь үйлсээр олж авдаг, гавья байгуулж байж олж авдаг зүйл биш юм. Харин үүнийхээ дараа Паул маш гайхалтай мэдэгдэл хийсэн. Би хүмүүст нэг зүйлийг байнга хэлдэг. Тэр нь юу гэхээр Библийг уншихтаа гайхдаггүй хүн. Библийг жинхнээсээ уншаагүй хэрэг. Учир нь Библийг гайхамшигтай мэдгдлээр дүүрэн ном гэдэг юм. Ром номын 4-ийн 5 дээр Паул цаашна. Харин ажил хийдгүү боловч бурханлаг бус хүнийг зөвдөгдөг, түүнд итгэдэг хүний хувьд итгэл нь зөвд тооцогддог гэсэн. Тиймээс хэрв та итгэлээрээ зөвд тооцогдохыг хүсвэл хамгийн анх яах ёстой? Ажилхан бол. Харин ажил хийдгүй боловч гэж дээр нь гэж дээр хэлсэн. Зөвдөглийг гавья үйлсээр олж авна гэж бодож байгаа бол зөвдөглийг хүлээн авч чадахгүй. Нэг ялангуяа шашинлаг хүмүүс үүн дээр их бүдэрдэг. Нигүслийг юугаарч олж авч чадахгүй юм. Нигүсэл гэдэг үг нь өөрөө үнийг илэрхийлдэг. Тиймээс та бурхны өмнө зөвхт гэж тооцогдмоор байгаа бол хамгийн нэгдүгээрт хичээхэн бол. Ажилхан бол. Энэ үг олон хүнийг цочирдуулж магадгүй. А гэхдээ Библи тун их цочирдуулам ном юм шүүд. Бидний бодсноос ч илүү цочирдуулам ном. За тэгвэл итгэл ба үйлс нь яаж холбогдох вэ? Би үйлс хэрэггүй гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Гол нь дэс дараалалтай байгаа юм. Рут 2 Эфес номын 2-ын 8-аас 10 дугаар ишлэлийг хэлье. Эфес номын 2-ын 8-аас 10. Учир нь нэг үслээр та нар итгэлээрээ аврагдсан юм. Энэ нь та нараас биш, харин Бурхны бэлэг бөгөөд гэж. Бид итгэлээрээ сайрахж болохгүй нь вэ? Ягаад гэвэл бид эринхээ сайнд итгэчихээгүй. Харин Бурхан л бидний итгэлийг өгдөг юм аа. Дараа нь үйлсээр биш аж. Тиймээс хинч өөр өөрөө сайрахгүй болно гэж байна. Ойлгож байна уу? Шашны үйлс нь хүний бардам занг өрддөг. Харин бардамл нь хүний маш том нүгэл юм. А тиймээс Бурхан хүнийг бардам загнахын аргагүй тийм арга замаар зөвтгөлийг тушаажээ. А маш төвөгтэй итгэл бишрэлтэй хүмүүс байдаг л да. Би бусдыг дайрч довтлох хүсэлгүй учраас нэр дуудмааргүй байна. А гэхдээ байна шүү. Шашин нь төвөгтэй байх тусам тус шашны хүмүүс төдий чинээ бардан байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэд мацаг барьж золиос гаргах зэрэг маш хүнд хэцүү юм үйлддэг. Тэгээд үүнээсээ болж өөрөөрөө барддаг. А бурхан бардам занд дургүй, харин даруй хүнийг нэгүүлсдэг. Тиймээс бурхан хүнийг өөрийнх нь өмнө бардамнахын аргагүй тийм арга байдлаар зөвд тооцох арга ухаан сийлжээ. Та анзаарсан уугүй юу мэдэхгүй. Гэхдээ бүгдээрээ Христэд итгэж хүмүүсдэр төвлөрч ярил да. Хуулиар төрөө барьдаг. Дүрмээ ягштал баримталдаг хүмүүс голдуу, хүмүүст хайргүй, хатуу хүмүүс байдгийг та анзаарсан уу? Тийм хүмүүсээс хайр гордоод ч нэмэргүй. Хууль ба хайр нь их баг хэмжээгээр эсрэг тесрэг зүйл шүү дээ. Тиймээс бид бардамнахгүй тулд өөрийгөө хянах хэрэгтэй. Ер нь бол ямар ч шашин бардамна гэж сургадгүй. А гэхдээ бурхны нэгвэслгүй шашин нь бардамлыг хөхүүлэн дэмждэг. Үйлсийн тухайд үйлс нь ямар ч хэрэггүй эд биш юм. А зүгээр л үйлс нь зөв дарааллаа эзлэх ёстой юм. Эфес номын 2-ын 10 дээр учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Бурхан биднийг тэдгэрийн дотор яваасаа гэж урдаас бэлтгсэн билээ хэмээн маш тодорхой хэлжээ. Тэгэхээр энд хэр бид Христийн дотор Бурханаар шинээр бүтээгдсэн бүтээл мөн л юм бол Бурхан тэр шин бүтээлд зохих ажлыг нь бэлтгсэн гэж. Бидний махан биеийн хуучин мөн чанар нь Бурхны бэлтгсэн сайн үйлс дотор алхаж чадахгүй. сайн үйлс дотор алхахын тулд эхлээд итгэлээр шин болж бүтээгдэх хэрэгтэй. Тэгэхэр сайн үйлс нь ярангүй чухал юм аа. Гэхдээ гагцгүй бид зөв байршуулах ёстой. Нэгдүгээрт итгэлээр дамжих шин бүтээл. Хоёрдугаарт бурхны бидэнд бэлтгэсэн сайн үйлс. Та үүнийг ухаарсан эсхийг мэдхгүй. Гэхдээ хэрв та Христэд доторх шин бүтээл болсон бол бурхны төлөө бүгдийг хийх гэж зүтгэх хэрэггүй. Яагаад гэвэл бурхан хэдийнэ бүгдийг хийчихсэн юм. Та ердөө л бурхны хэдийнэ бэлтгэсэн зүйлсийг л олж авах хэрэгтэй. Амьдралдаа өөрөө төлөвлөгөө зохиох биш. Харин бурхан танд юу төлөвлөснийг олж мэд. Ихэнхдээ бидний төсөөлснөөс тис өөр зүйлс байдаг. Би танд өөрийнхөө амьдралаас ярил л да. Би айлын ганц хүү. 9-25 нас хүртлээ гэрээсээ хол сургуулийнхаа дотор байранд хүн болсон юм. Тиймээс ганц хоёр найз охиныг ис тооцвол би охидыг бараг мэддэггүй байлаа. Үндсэндээ охид миний хувьд яаж харилцаа холбоо тогтоохоо мэдэхгүй нууцлаг ертөнц байсан юм. Гэтэл бурхан намайг дуудсан. Би өнчин хүүхдийн гэрийг толгойлдог эмэгтэйтэй гэрэлсэн тэр өдрөө шууд 8 охины аав болчихсон. Намайг ингэж амьдрна гэж хинч зүүдлэхгүй. Хэрв би амьдралаа өөрийнхөөрөө төлөвлөсөн бол хизээч ингэж төлөвлөхгүй байх байсан юм. А гэтэл энэ нь бурхны надад бэлтгэсэн сайн үйлс байсан. Хэдийгээр би маш их алдаа гаргасан ч бурхны надад бэлтгэсэн замаар явж байгаа гэж бодохоор сэтгэл амардаг юм. Харин одоо нэг үсэл гэж юу болохыг тодорхойлъё. Тэгтээ маш эрүүл ухаантай байх хэрэгтэй. Үнэн дээр бид цаг үргэлж эрүүл ухаантай байх ёстой. Та бүхэн санал нийлнэ үү? Тэгэхээр одоо бүгдээрээ нэг үслийн мөн чанарын тухай жаахан ярилцъя. Нэг үсэл гэдэг нь сайхан үг боловч ихэвчлэн буруугаар ашиглагддаг. Би нэгэн чуулганд номлож байгаад нэг үсэл гэдэг нэртэй чуулганууд нэгүслийн талаар хамгийн баг мэддэг гэд хэлчихсэн юм. Тэгснээ яг тийм нэртэй чуулганд номлож байгаагаа гинт санддаг байгаа. Гэвтэл энэ үнэн шүү. Маш олон хүн нэгүслийн талаар ярьдагч утгыг нь баг мэддэггүй. Нэгүслийн үндэс нь үзэсгэлэнт нэгүсэл ажээ. Үзэсгэлэнт нэгүсэл. Харин бид бурханд итгэдэг учраас бурхан бидэнд нэгүслийнхээ гоо үзэсгэлэнг хүрэлцүүлнэ. Тэнгүү бурхан биднийг нэг үслээрээ гойж бид бурхны нэг үслээр гоо үзэгсэнтэй болдгоо. Паул цааш нь Ром номын 11-ийн 6 дугаар ишлэлд. Хэрв энэ нь нэг үслээр юм бол цаашид үйлсээр биш ажээ. Эсвэл нэг үсэл нь нэг үсэл биш болно гэжээ. Өөрөөр хэлбэл нэг үслийг олж авах боломжгүй. Нэг үсэл нь хүний хүчээр олж авдаг зүйл биш юм аа. Нэг үслийн өмнө бид даруй болох учиртай. Бид бурхны нэгүсэлд найдах хэрэгтэй. Бурхны нэгүсэлийг юугаарч олж авч чадахгүй. Гэхдээ бид итгэлээр нэгүсэлээр аврагдсан юм. Тэгээд та өөрийгөө би итгэлтэй хүн хэмээн баясгах гэтэл Паул энэ нь биднээс биш харин бурхны бэлэг юм шүү гэж. Итгэлээр аврагдсан хүн юугаараач бардамнаж сайрахын аргагүй. Бурхан биднийг хамгийн том нүгэл болох бардамлаас хамгаалахын тулд л ингэж. За харин одоо би итгэл болон үйлсийн харилцааг тодруулж ярья. Бид шинэ гэрээнээс шууд иш татж ярина. А гэхдээ миний яриа олон хүнийг цочирдуулах байх. Яагаад гэвэл өөрийгөө итгэгч гэдэг хүмүүс шинэ гэрээний авралын талаарх хамгийн энгийн үгийгч ямар хүн дээр тусган хүлээн авч байхыг би үзсэн. Нэгэн удаа нэг иймэрхүү хэмжээний цуглаанд Христ итгэл нь хууль дүрмийн багц биш гэд хэлчихсэн чинь тэнд байсан хүмүүс шууд л хөшчихсөн. Магадгүй хэр би бурхан үхчихсэн гэд хэлчихсэн бол арай гайгүй хүлээж авах байсан байх. Үнэхээр олон хүн Христ итгэлийг хууль дүрмийн багц гэж боддог. Магадгүй та ч бас ингэж боддог байж болох юм. Тэгвэл Христ итгэл нь хууль дүрмийн багц биш. Та үүнд хууль дүрм сагснаар хүрч чадахгүй гэдгийг би танд хэлмээр байна. Ром 3-ийн 20 дээр хэлсэн Паулийн үгийг үздэгэй. Ром номын гол сэдв нь зөвхт байдал юм. өөрөөр хэлбэл Бурхны өмнө хэрхэн зөв болох. Өчнөөн олон зууны өмнө Йов зовлон тарчлаан дундаа Бурхан руу хандан ингэж хэлжээ. Харин Бурхны өмнө хүн хэрхэн зөвхт байж чадах вэ гэж хашгирсан байдаг. Хүн Бурхны өмнө зөвхт байж болно гэсэн санааг Йовийн шашинлаг нөхөд сонсоод бараг л ээлг нь хөшчээ. Тэгтэл Бурхан Йовийн хашгираг сонсоод хүн Бурхны өмнө хэрхэн зөвхт байж чадах вэ гэсэн асуултад нь Ромд бичсэн захидалд хариулжээ. Хүн хууль сагснараа яавч зөвхт болохгүй. За одоо Ром номын 3:20-г үздэгэй. Паул яагаад гэвэл ямар ч махан бий хуулийн үйлсээр түүний өмнө зөвтгөгдөхгүй. Хуулиар нүглийн мэдлэг ирдэг юм гэж. За энэ нь New King James Библийн хувилбар а бас нөгөө Библиэд ч бас яг ингэж хэлдэг. А гэхдээ эдгээр орчуулгын аль аль нь тэнд байхгүй үгсийг нэмж бичсэн юм а. Би грек хэлийг 10 жил сурсан хүнийхээ хувьд юу ярьж байгаагаа мэднэ. Дээрх орчуулгын аль альд нь хууль буюу яг хуучин грекийн хуулийг нэрлсэн үгийг 2 удаа хэрглэсэн бол Паул ингэж хэлээгүй юм а. Яагаад гэвэл ямар ч махан бий хуулийн үйлсээр түүний өмнө зөвтгөгдөхгүй. Хуулиар буюу ер нь бүх төрлийн хуулиар нүглийн мэдлэг ирдэг гэсэн юм а. Тэгвэл хуулийн зорилго нь юу юм бэ гэж асуумаар байна уу? Хууль нь хүнд нүгэл гэдэг том асуудал байгааг илчлэх зорилготой. Хууль таны асуудлыг оншилж чадахч, шийдэж чадахгүй юм. Таны асуудал гагцгүй нэгвүслэр л шийдэгдэнэ юм. Тиймээс та хуулийн ачаар л танд нэгвүсэл хэрэгтэй гэдгийг мэдэж авна. Хууль ийм л зорилготой юм. Яаков номын 2:10-11-р ишлэлийг үздэгэй. Учир нь бүх хуулийг сахивч нэг дээр нь бүдрэх хэн боловч бүх хуулийг зөрчсөн болно. Учир нь бүү завхаар гэж айлдсан. Тэр бас хүн бүү ал гэсэн юм. Хэрвчи завхаарайгүй хэрнэ хүн албал хуулийн гэмт хэрэгтэн болно гэж. Яаков үгийг харж байна уу? Та нэг бол хуулийг бүхлээр нь сахин, а эсвэл огт сахихгүй. Хуулийн 90% сахих хангалтгүй. Хууль нь нэг цогц систем юм. Гэхдээ хуулийн 90% ч сахиж чадах хүн огт байхгүй. Ортодокс ивдэчүүд 613 хууль байдгаа гэдэг. Тэгэд өөрөөсдөө 32-оос олныг сахиж чаддгүйгээ битүүхэн хэлдэг юм. Мойсигийн хуулийг сахичих чадалтай амьд амьтан энэ дэлхий дээр байхгүй. Нэгээс өөр. Тэр нэг нь Есүс гэдгийг та бид мэдэн шүү дээ. Есүс тухайн үеийн хүмүүст та нар намайг ямар нүгэлд яллана вэ гэж асуусан боловч хүмүүс юу ч хэлж чадаагүй. Есүс л бүх хуулийг сахиж чадна. Харин та бид хоёр чадахгүй юм. Би зэрэгт байхдаа аврагдж дараа нь энэ тухайгаа хүмүүст ярьж эхэлтэл хүмүүс миний яриаг аварлын биш. Шашны ойлголтоор хүлээж авсан юм. Хүн болгонд л сахиж явдаг хууль дүрмийн бяцхан жагсаалт байлаа. А тэр нь түүний зөвхт байдал аж. А гэхдээ хүмүүс үйлддэг буруу зүйлсээ жагсаалтдан оруулдгүй. Хүний ухаан ингэж л ажилддаг юм. А хуулийг сахиснаар зөвхт болно гинэ. Гэхдээ энэ худлаа юм. Худлаа. Яг уу бүгдийн сахичих болох л байх л да. Гэхдээ хинч бүгдийн сахиж чадахгүй. Хуулийг хагасалж сахина гэсэн ойлголт байхгүй. Нэг бол бүхлээр нь сахин, а эсвэл огт сахиагүйд тооцогдно. Бүгдийн сахичих бол Бурхан таныг зөвхөн тооцно. Гэхдээ та сахиж чадахгүй. Тиймээс юугаарч олж авч чадахгүй нэгвслээс өөр зүйлд найдах хэрэггүй юм а. За би Ром номын 3:20-г дахин хэлмээр байна. Ром 3:20. Яагаад гэвэл ямар ч махан бий хуулийн үйлсээр түүний өмнө зөвтгөгдөхгүй. Хуулиар нүглийн мэдлэг ирдэг юм. Тиймээс хуулиар Бурхны өмнө зөвт болно гэж бүү най. Яагаад гэвэл та бүтлгүйтэн. Хууль чинь зөв байвал та үүнийг сахиж чадахгүй. Хууль чинь буруу бол та буруу хууль сахиснаар зөвт болохгүй. Ойлгож байна уу? За цаашаа явцгаая. Одоо миний хэлэх зүйл олон хүнийг цочоно. Энэ нь юу вэ гэхээр бид хууль ба нэгвүслийн аль нэгийг сонгох ёстой. Та хоёуланг нь дагаж болохгүй. Зөвхөн аль нэгийг нь л сонгоно. Ром номын 6-гийн 14 дээр. Учир нь нүгэл та нарыг захирахгүй. Яагаад гэвэл та нар хуулийн дор байгаа бус. Харин нэгүслийн дор байдаг гэжээ. Тиймээс эдгэрийн нэгийг нь сонгоно. Та нэг бол хууль дор байна, агүй бол нэгүслийн дор байна. Түүнээс биш аль альнийх нь дор байж чадахгүй. Хуулийн дор байгаа бол нэгүслийн дор байхгүй. Нэгүслийн дор байгаа бол хуулийн дор байхгүй юм. Паулын энэ үг тун холч тусгалтай үг. Паул та нар хууль дор байхгүй учраас нүгэл та нарыг ноёрхохгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл та хууль дор байвал нүгэл таныг ноёрхно гэсэн үг. Нүглийн дарлалаас зүгтах цорын ганц арга нь хуулийг сахихан болж бурхны нэгвэсэлд бууж өгөх юм. Энэ үг таныг цочоно гэж би хэлсэн шүүд. Зарим ч хэдийнэ цоччихсан суугаад би харж байна. Ром номын 8-ын 14 дээр Паул: учир нь бурхны сүнсээр удирдуулж байгаа бүхэн нь бурхны хөвгүүд юм гэсэн. Хэн бурхны жинхэнэ хүүхэд вэ? Ариун сүнсээр тасралтгүй удирдуулдаг нь. Энэ нь хуйлыг дагахын эсрэг байна. Та хууль дүрм дагаж болно. Эсвэл ариун сүнсээр удирдуулж ч болно. Харин хоёуланг нь дагаж чадахгүй. Нэгэн жишээ ярил да. Библийн сургууль төгсөж теологийн зэрэг хамгаалсан эрүүл хүчрэхэг зориг мөрөдлөөр дүүрэн нэгэн залуу байжээ. Гэтэл бурхан түүнд хэлнэ. За хүү минь, чамд хоёр зам байд. Чи газрын зургаар явж болно, эсвэл газарчнаар хөтлүүлж болно. Гэхдээ залуу хариулна. Би теолог сурсан. Газрын зураг уншиж мэддэг ухаантай залуу. Надад тиймээс газарчны хэрэггүй гэж. Ингээд залууг аян замдан гарахад нар шарсан шувууд жиргсэн сайхан өдөр байлаа. Гэвч 3 өдрийн дараа цаг агаар муудажээ. Залуу шөн дунд тас харанхуй ойд зүг чигэн алдан төөрчээ. Тэгтэл гэнэт нэгэн намуунд чамд туслах уу гэлээ. Энэ хэн болохыг бид мэднэ юм. Энэ бол бидний ховын газарчин ариун сүнс. Тэгээд залуу: ариун сүнсээ, та надад маш их хэрэгтэй байна. Хэмээн дуу алдна. Ариун сүнс түүнийг зөв зам дээр гаргаж тэд хамтдаа аянан үргэлжлүүлжээ. Хэсэг хугацааны дараа залуу дотор: шаал энийд тийм. Би өөрөө ч яаж игээд л арга олох байсан шүү дээ. Сандраад байх зүйл байгаагүй дээ гэж бодно. Тэгээд хартал ариун сүнс хэдийнэ алга болсон байлаа. Залуу: би чаднаа гэж бодлоо. Тэгээд 3 өдрийн дараа залуу намхт зоогдчихжээ. Алхах тусам улам улмал гүн шигдэнэ. Гэтэл мөнөөхөл намуундуу бас л би чамд туслах уу гэлээ. Өө, ариун сүнс минь аль туслаарэ? Таал надад туслана. Тэгээд ариун сүнс залуу хөтөлсөөр тэд хамтдаа алхална. Тэгтэл мөнөөх залуу ариун сүнсэнд: надад маш сайн газрын зураг байгаа. Хоёулаа хамтдаа харах уу? Гэтэл газарчин нь: баярлаа. Гэхдээ надад газрын зураг хэрэггүй. Би замаа мэднэ. Тэгээд ч газрын зургийг би гаргасан юм шүү дээ гэж хариулна. Бид өөрсдөө чадахгүй. Хизээ ухаарах улс вэ бид? Ямагт манан будан дунд бүдчих болно. Ер нь маш олон итгэгчид нэг талаараа хуулийн дор, нөгөө талаараа нэгүслийн дор өрөөлдөж явах гэж хичээдэг юм шиг. Тэд байнга л манан буданд бүдчиж юу нь юу болохыг ч мэдэхгүй. Бурхны нэгвэсэл дор эрх чөлөөтэй аж төрхийг ч мэддэггүй. Галат 5-р бүлэгт Паул дахиад л энэ сэдвийг хөндөж байна. Угаасаа энэ шинэ гэрэний маш том сэдв. Үүнийг нэг мөр ойлгож аваагүй хүн ямагт манан будан дунд бүдчихнэ юм. Ер нь маш олон итгэгчид нэг талаараа хуулийн дор, нөгөө талаараа нэгүслийн дор өрөөлдөж явах гэж хичээдэг юм шиг. Тэд байнга манан буданд бүдчиж юу нь юу болохыг ч мэдэхгүй. Бурхны нэгвэсэл дор эрх чөлөөтэй аж төрхийг ч мэддэггүй юм. Галат 5:18 дээр Паул: хэрв та нар сүнсээр удирдуулдаг бол хуулийн дор байхгүй байна гэсэн. Тэр өмнө нь ариун сүнсээр удирдуулдаг нь бурхны хүүхдүүд гэсэн шүүд. Тиймд танд сонголт байна. Та бурхны хүү шиг аж төрж болно. Эсвэл ариун сүнс рүү нуруугаан харуулаад хууль руу эргэж болно. Хоёуланг нь хослуулж болохгүй. Яг үүн дээр л хүмүүс манардаг юм. Тэд нэгүслийн ч дор, хуулийн ч дор өрөөлдөж явахыг хүсдэг юм. Хууль дүрм сахих нь муу юм биш юм. Жишээлх юм бол та өөрийнхөө хамрагддаг бүлгийн хууль дүрмийг сахижл байгаа. Тэр хууль дүрмийг нь сахихгүйгээр тухайн бүлэгт хамрагдах аргагүй. Хамгийн гол нь хүн хууль дүрм сахиснараа зөвхт болохгүй гэдгийг л ойлгоорой. Яг үүнээс болж Христийн биед том хагарал гардаг юм аа. Ягаад гэвэл бараг бүх шашны бүлэг өөрийн гэсэн багц хуультай байдаг. Католик, баптист, адвентист, пентекост тэргүүтэй бүлэг бүгд л өөрийн гэсэн хууль дүрмтэй. Бүлгийн дийлэнх гишүүд нь тэдгээр хууль дүрмдээ үнэн ч байснараа илүү зөвхт болно гэж боддог. Тэд өөр хууль баримтладаг хүмүүсийг хараад тэд бидний хуулийг баримталдаггүй учраас арай л зөв биш юм гэдгийг. Тэгэхээр хуульчлал юу хийдгийг харж байна уу? Хуульчлал нь Христийн биеийг хуваадаг юм. Баптистууд, пентекост, католикууд бүгд л бичээсээс гаргаж авсан хууль дүрмээ сахих эрхтэй. Гэхдээ хууль нь тэднийг зөвхт болгохгүй. Гагцгүй итгэлээр л зөвхт болдгоо гэдгийг санаж яваарай. Гол нь хэрв бид хууль дүрмээр анхаарад байвал итгэлээ алдаж байнгын манан будан дунд амьдрна. Эсвэл дээрх залуу шиг газрын зурагтаа найдаад намагт шигдэж магадгүй юм аа. Та нарын зарим нь намагт шигдэх ямар байдгийг сайн мэдэж байгаа. Үнэн дээр намгаасаа гарч ариун сүнс танд хэрэгтэй гэдгийг ухаарсан учраас л энд сууж байгаа. Амен үү? Амен. Харин одоо би бас нэг цочоомор мэдгэдэл хий. Гэхдээ мэдээж үүнийг Паул ихэлж хэлсэн учраас л би зүрхлэн хэлж байгаа юм шүү дээ. Энэ үг Ром номын 7-р бүлэгт бий. Ром ер нь гайхалтай ном шүү. Би Христэд итгэхээс өмнө логик ухааны профессор байлаа. Би логик ухаанд үнэхээр дурласан байсан юм. Гэвч гайхалтай эд шүү. Яг л компьютер шиг. Та компьютертаа зөв мэдээлэл оруулбал компьютер чинь танд илүү дээр үр дүн өгнө. Буруу мэдээлэл оруулах юм бол буруу л үр дүн өгнө шүү дээ. Логик нь хариулт өгөхгүй. Логик нь ердөө л таны дүгнэлт нийцтэй эсхийг л хэлнэ. Тэгэхгүй би өөртөө миний уншсан бүх номноос хамгийн их логиктой Библи юм байна гэж хэлсэн юм. Би Библид итгэдэг болохоор надад ямар нэгэн айдас байдгүй. Би ингэж л боддог. Таач бас айх хэрэггүй. Хүмүүс таныг фундаменталист гих зэргээр элдвээр л хочлоно. Зүгээрээ. Фундаменталист байсан ч яах вэ? Фундаменталист байх талаараа ярьдаг хүмүүс үнэндээ фундаментализм юу болохыг өөрсдөө ч хэлж мэддэггүй юм. Утх нь балархаа атлаа. Зүгээр л хүмүүсийг гоочлоход зэрвлэгдсэн үг олон бий. Үүнээс бүэ. Дараагийн удаа хүмүүс янз бүрээр гоочлоод байвал та өөрөө наад үгийнхээ утгыг мэдхүү гэж асуу. За одоо Ром номын 7-р бүлэг дэх мөнөөх цочоомор үннээ хэлье. Цаашлах тусам бүр их цочоон гэж мэдээрэй. За тэгэхээр Ром номын 7-гийн 4-өөс эхэлцгээе. Тийм учраас ахトゥ нар минь та нар Христийн биеэр дамжуулан хуйлд үхсэн. Ингэснээр Бурхны төлөө бид үр жимс гаргахын тулд үхэхсдээс амьссан өөр нэгэнтэй та нар холбогдох юм гэж. Паул өмнө нь ингэж хэлсэн. Хэрв та Ивидэн шашинтан байсан бол хуйлтэ гэрэлсэн байж ээ гэж тэрбэр хэлсэн байдаг. Тиймээс хуйлаас салж өөр хүнтэй гэрэлэх нь сүнсний завхаар л болно. Гэхдээ хуйл амьд байгаа тохиолдолд шүт. Гэвч загалмай дээрх Есүсийг үх үед хуйл хэдийнэ үхчээ. ойлгож байна уу? Ойлгож байна уу? Энэ нь ихэнх ив дээчүүдэд том асуудал болдог. Тэд хуулиан биелүүлэхгүй бол нөхөртөн үнэнч байгаагүй юм шиг л болно. Христийн дотор хууль хэдийнэ үхсэн учраас тэд одоо амилсан месаятай гэрлэж болно гэдэг илчлэл тэдэнд хэрэгтэй. Христээр дамжин тэдч бидч үр жимс гаргаж чаднаа ойлгомжтой байна уу? Үр жимс нь гагцгүй нэгдлэр л бий болдгоо. Бид хинтээ нэгдснээрээ юу гарга кан шийдэн Христтэй нэгдсэн бол ариун сүнсний үр жимс гаргана. Паул цааш нь ингэж хэлжээ. Учир нь бидний махан биеийн дотор байхад хуулиар сэргээгдсэн нүгэлт хүсэл тачаалууд үхэлд хүргэх үр жимс ургуулхын тулд бидний эрхтнүүдэд ажиллаж байсан гэж. Энэ гайхалтай мэдгэдэл биш гэж үү? Өөрөөр хэлбэл Паул нүгэлт хүслийг сэдрээжээ. Энэ танд ойлгомжтой байна уу? Би танд 1-р Коринт номын 15-ын 56-г уншиж өгье. Энэ нь мөнөөх уу шиг зүрх амар гардаг хэсэг юм. Үхлийн хатгуур нь нүгэл. Нүглийн хүч нь хууль юм гэж. Ром номын 7-р Паул. Хуульд асуудал байхгүй. Хууль бол төгсөд. Хамгийн асуудал нь бидэнд бий гэсэн. Тэгэхэр хууль нь гаднаас ажилдаг гэж. Хууль нь ингэж болно тэгж болохгүй гэдгээ. Хүн би ингэж болно тэгж болохгүй гэдэг. Ингэснээр хүн өөрийнхөө хүчинд л найддаг. Энэ л бидний хамгийн асуудал юм. Ягаад гэвэл хүнд зөвийг хийж, буруугаас зайлсхийх чадвар байхгүй. Гэвч махан бий нь бурханд найдах биш. Өөртөө найдах мөн чанартай байдгийм аа. Эдийн цэцэрлэгт болсон явдал руу эргэн орцгоё. Сатан ямар сэдл ашигласан бэлээ? Та нар бурхан шиг болно гэсэн. Бурханыг дүүрэх нь буруу биш л дээ. Тэгвэл юу нь буруу гэж? Тэд бурханд найдалгүйгээр бурхантай адилхан болж, сайн муугийн талаарх мэдлэгтэй найдахыг хүссэн. Энэ нь хүн төрөлхтний бөгөөд шашинлаг хүмүүсийн хамгийн гол асуудал юм. Бид бурханаас хамаарлаггүйгээр бурхан шиг байхыг хүсдэг. А нүглийн гол асуудал нь бурханд найдахаас татгалзах юм. Нүглийн гол асуудал нь үйлдэж байгаа нүгэлдэм биш. Харин өөрөө өөртөө найдах хандлага юм. Энэ хандлага л бурхны нэгвслийг бидний амьдралаас тасалдаг. Энэ хандлагыг тас татах нь маш хэцүү. Харин бурхан та бидний доторх, надад бурхан хэрэггүй, би өөрөө чадна гэдэг хандлагыг тас татахыг хүсдэг. Миний л мэдхийн энэ ертөнц дээр бурханаас тусгаар байхыг хүссэн хоёр л бүтээл байдаг. Нэг нь бурхантай тэрсэлж, сатантай нийлсэн унсан тэнгэр элч нар. А нөгөө нь хүн төрлөختн юм. Өөр хин ч бурхнаас тусгаар байхыг хүсдэггүй. Шувууд, бүтээлүүд, загас, одод гэдэл юу ч бурхнаас тусгаар байхыг хүсдэггүй. Дуртая захирагддаг. Харин та бид энэ хоёр нүгэлт мөн чанарыг өвлөөд төрчихсөн учраас бурхнаас хамаарахыг хүсдэггүй. Бид би өөрөө чадна, надад бурхан хэрэггүй гэдгээ. Найзуудаа, таны хамгийн хэцүү үед ч бурхан танд хэрэггүй гэж бодсон үед ч бурхан танд хэрэгтэй. Таны бараг асуудал бүр бурхангүйгээр өөрөө дур мэдэн хийх гэж оролдсоноос болсныг та мэдж л байгаа. Өөрөөр хэлбэл бурханы нэгвэлсэлд айдахыг хүсээг учраас эцсдээ асуудалд ордог. Хэдэн жилийн өмнө Рут Майн мэс засал хийхээр эмлэх тэвцсэн юм. Тэр Библийг унших гэсэн ч бие нь сул дорой байсан болохоор уншиж чадахгүй байж. Рут католик эмлэх тэвцсэн юм. Хэр би Америкт эмлэхт хэвтгэр болбол католик эмлэхт л хэвтнэ. Ягаад гэвэл тэнд жаахан ч гэсэн инэрл байдаг. А бусдынхын тухайд бол сайн мэдхгүй юм. А гэхдээ Шинэ Зеландд байдал өөр байх л да, би мэдхгүй. Энэ бол ердөө л миний бодол. А тэгээд Рутиг хэвтэж байтал Тэдний аглах сүвлэгч нь болох 70 гарсан настай нэгэн эмэгтэй шинэ өвчтнүүдэд эргэж яваад Библийг уншиж дийлэхгүй байгаа Рүүтийг харжээ. Тэгэд би чамд яаж туслах вэ гэж асуухад нь Рүүт та надад Библийг уншиж өгөөч гэж хэлдэ. Сүвлэгч та ямар ном уншуулмаар байна гэхдээ Рүүт Филиппийн номын 2 дугаар бүлэг гэтэл сүвлэгч. Тийм ээ би энэ бүлгийн ачаар л гэлэнма болсон юм да гэж хэлсэн юм. Тэгэд тэр католик гэлэнма өөрийнхөө түүхийг хуваалцжээ. Нэг удаа гэлэнма нарын жижиг бүлгийн уулзалт дээр нэгэн траппист лам номолжээ. Траппист лам нар дуган дотроо ярих эрэхгүй чимээгүй байх тангараг өргөдөг юм. А гэхдээ хаяа нэг гадагш гарахыг зөвшөөрдөг бөгөөд тэр үедээ тэд чимээгүй байхдаа сурсан зүйлээ хүмүүст зааж өгдөг байв. Тэгэд тэр траппист ламын заасан сургаалыг мөнөөх католик гэлма Рүүтд өгүүлжээ. Энэ тухай бодохоор би үнэхээр их гайхширдаг юм. Бурхан ямар нэг зүйлийг хийхийг хүссэн бол заавал хийдэг. Юу ч ярих зөвшөөрлгүй нэгэн лам католик гэлма нарын жижигхэн бүлэгт нэг зүйлийг зааж өгчээ. Гэтэл тэр сургаал нь явсаар явсаар надад хүрсэн бөгөөд харин би энэ түүхийг явсан газар бүртээ ярьдаг учраас одоо бараг бүх дэлхийд хүрсэн байха. Ийм сонин бурхнаас өөр хинч ийм төлөвлөгөө зохиож чадахгүй. Тэгэхэр өнөөх траппист лам юу заасан гэхээр өөрийгөө өргөмжлөх хүсэлгүй байхын төлөө, бурхнаас тусгаар байхгүй төлөө, бусдыг хянан захирахгүй төлөө залбир гэж заажээ. Та ингэж залбирч чадах уу? Тийм их юм хийх хэрэггүй байгаа биз дээ. Би энэ үгийг нэг хэсэг нилээд бодож билээ. Өргөмжлөвдөх хүсэлгүй байх. Надад ийм асуудал байхгүй, тусгаар байх. А гэтэл надад ийм асуудал байдаг. Өөрийгөө өргөмжлөх. Тав тухыг эрэлхийлэх. Бусдыг хянан захирах. Тийм ээ, эдгээрээс сүүлийн хоёр нь миний санааг зовоолоо. Би тав тухад дурлахгүй байж чадах уу? Мэдээж миний аюулгүй байдал эзэнт би. А гэтэл энд тусгаар байх, хянан захирахгүй байх гэж. Миний хувьд эдгээр нь хамгийн хэцүү. Би бусдыг хянан захирахгүй байж чадах уу? Өөрөөр хэлбэл би хяналтыг бурханд өгч чадах уу? Энэ нь хамгийн хэцүү. Бурхан хянан захирч байгаа бол тэр нь нэг үсэл юм. Би тэр настай гэлм аг ерөөж байна. Урт удаа наслах болтугай. Рүүтэд дамжуулсан үгээрээ миний бодлыг тэлсэнд нь талархаж байна. Хянан захирахгүй байх, аюулгүй байдалд дурлахгүй байх, тусгаар байхгүй байх. Эдгээр нь хүн төрлөختний гол асуудал юм. Хүн цэцэн ухаанд хайрын бурхны бүтээсэн ертөнцид түүнгүүгээр амьдрахыг хүсдэг. Энэ бол хүний нүглийн мөн чанар. Танд ийм асуудал байхгүй гэж та битгий хэлээрэй. Яг гэвэл бурханд баяртайа найддаг. Дуртайа хяналтан өгдөхөн гэж баг байхгүй. Энэ бол итгэлийн асуудал. Энэ нь хитгэн цагийн дотор сурчдаг зүйл биш ээ. Үнэн дээр би 50 жилийн дараач одоо хүртэл бүрэн сураагүй л явна. Гэхдээ өмнөхөөсөө арай л ойртсон. Энэ нэг сонсоод та бүхэн урам орох байха. За одоо цаашаа явцгаая. Хуйл нүглийг сэрээдэг. Яагаад? Яагаад гэвэл зайл өвхий өөртөө найд гагцхуу хуйл дүрмэл сахиара гэж хэлээд өөртөө найдах тусгаар орших байдалд уруу татдаг. Хуйл биднийг ингэж л мардалдаг. А гэхдээ хуйл ямар ч буруугүй гэдгийг би дахин хэлмээр байна. Хуйл төгс сайн болохыг Паул тус бүлэгт хэлсэн. Зүгээр хамаг асуудал нь бидэнд л бий. Бидний махан бие дандаа тусгаар байхыг хүсч байдаг юм. Бид бүгдээрээ нялх хүүхдийг мэдэн шүүд. Нялх хүүхдүүд дураараа байдаг. А ялангуяа 2 наснаас энэ зан маш тод харагддаг юм. хоёр настай хүүхэд наашир гэвэл зүгтаад явчихдаг. Хүний дураараа зан өөрийгөө харуулж байгаа нь тэр юм. А харин бурхан хуулиар дамжуулж бидний энэ асуудлыг оншилж ил гаргадаг юм. Та эмч дээр очиод гид зөвдөд байна гэвэл эмч шүүгэнээсээ эм гаргаж ирэхээс өмнө юуны учир өвдсөн оншиг тань тодруулахыг хичээ. Өөрөөр хэлбэл тэр бидний асуудлыг эмчлэхээс өмнө өвчний оншиг тодруулахыг хичээн шүү. Бурхан ч бас яг л ингэж үйлддэг. Тэр бидний асуудлыг оншлохоос нааш эмчилгээ хийхгүй. Тэр үед л бидэнд эмчилгээ хэрэгтэй болохыг бид ойлгоно. За одоо Ром номын 10-ын 4-ийг үздэгэй. 10-ын 4. Ром номын 10. Учир нь итгэдэг хүн бүрд зөвхт байдлын төлөө Христ бол хуулийн төгсгөл мөн. Тэгэр хэрв та Иесус Христэд итгэдэг бол хууль төгсөж байгаа нь тэр. Бүх хууль төгсөж байгаа биш. Харин зөвд тооцоолох хууль төгсөж байгаа юм. Христ биднийг өөрөөрөө дамжуулж Бурхны өмнө зөв болгохын тулд хуулийг цэгцэлсэн. Түүнийг өгөхөд хууль төгсөж юм. Есүс амьлахдаа зөвхт болох цоо шин арга замыг нээсэн. Мэдээж Бурхны үгийн бусад хууль тогтоолно хэвээрээ байгаа. Гагцгүй зөвхт байдалд хүргэх хуулийг Христийн загалмайн үхэл төгсгөл болгосон юм аа. Тийм ээ. Христийн загалмайн үхэл төгсгөл болгосон. За одоо Галатийн Христэд итгэгчдийн талаар зэрвсгэн үздэгэй. Галат ном маш их сонирхолтой ном аа. Хэр би Галат чуулганы асуудал юу вэ гэж асуувал теолог мэддэг хүн хуульчлал гэж хариулах байха. Галатийн чуулганы асуудлыг албан ёсоор ингэж нэрлэнэ. А Паул ер нь чуулгануудад хандсан захидлаа ямагт бурханд өргөх талархлаар эхэлдэг юм аа. Тэрч битий хэл завхарсан Коринт чуулганы төлөөч бурханд харамгүй талархсан байдаг. Гэтэл Коринт ямар чуулган байлаа? Нэг нь Аавынхаа гэргийтэй амьдарч, нөгөө хэсэг нь эзний зог дээр архитан согтуурсан. Гэтэл Паул Галатад хандсан захидлаа ямар ч талархалгүй эхэлсэн байна. Галатийнхан ямар асуудал тарчсан болоод Паул тэгж хатуурхав? Тэд согтуураагүй, завхаараагүй. Гэхдээ яасан бэлээ? Хуйлчлалыг дагсан. Паул хуйлчлалыг ёс бус явдал, архитлтаас илүү ноцтойд тооцжээ. Бурхан ёс бус явдал согтуурлыг дэмждэг гэж би хэлээгүй. Гэхдээ хуйлчлалыг бодвол эдгэрийг хавьгүй хэлбар шийдэж болно. Хуйлчлал нь тун аюултай зүйл юм. Сайхан харагддаг, санагддаг боловч үүнээс чөлөөлөгдөх нь маш хэцүү. Паул Галат 1:6 дээр Христийн нэгүслэр та нарыг дуудсан түүнээс та нар өөр сайн мэдэнээс болж ийм төргөн салж байгаад би гайхаж байна гэсэн байт. Харж байна уу? Паул ямар ч сайн юм хэлээгүй байна. Тэр та нар ийм төргөн салж байгаад гайхаж байна гэсэн. Хаачих гэж салсан гэж хууль сахиж зөвхт болох гэж оролдох хуульчлал руу эргэх гэж салжээ. Галат 3:1 дээр мөнхөг галатчууд хин та нарыг мэхлэв юу ил бидэв гэсэн. Хэдэн жилийн өмнө би энэ ишлэлийг уншиж байгаад Пентекост болон Харизматик Христэд итгэгчд ил бдүүлж болдгийг ухаарсан юм. Дээж Галатийн итгэгчд харизматик л байсан байж таараа шүүд. Энэ явдал яг надад тохиолдсон болохоор би энийг ийм сайн мэдэж байгаа юм. Би энэ талаар дэлгэрэнгүй ярихгүй. Гэхдээ миний үйлчлэж байсан чуулган тэр чигээрээ өмнөх пастрын эхнэрт ил бдүүлчихсэн байлаа. Тэр авгай нөхрөөсөө салаад чуулганы зөвлөлийн гишүүтэй гэрэлсэн атлаа тэр чуулганыг сүнсний хувьд атгасаар байжээ. Тиймээс би та бүхэнд нэг зүйлийг хэлье. Та ч бас ийм асуудалтай тулгарч хаад энийгээ огт мэдхгүй явж байж болох юм. Та ил бидүүлчихсэн хүмүүстэй тулгарсан ч байж болно. Паул энийг маш тодорхой хэлсэн. Үнэн дээр ил бидүүлэх гэдэг грек үг нь хартсанд довтлуулах гэсэн утгатай юм. Хүмүүс өөрийг нь ойнлох хартсанд цохиулж ил бидүүлдэг. Олон жилийн өмнө надтай грекийн нэг ортодокс тахилч уулзсан юм л да. Тэрээр дараа нь каризматик болсон л доо. Тэгээд тэр надад би ил бидүүлчихлээ. Нэг хүний муу ярийн хартсанд ойнлуулчихлаа гэж билээ. Тэр хүн Библийг сайн мэддэг ухаантай хүн байлаа. Би энэ талаар дэлгэрүүлж ярихгүй. Гэхдээ ийм явдал боломжтой шүү гэдгийг л хэлмээр байна. Үнэндээ заримдаа бүр өндөр магадлалтай байдаг юм. Мунхаг Галатчууд хин та нарыг мэхлэв? Есүс Христэд загалмайд цовдлогдсон нь та нарын нүдний өмнө дүрслэгдсэн. Паул: Би та нарт загалмай мөдийг хүргэсэн. Есүс биднийг нүглээс болж цовдлуулсныг дүрсэлсэн. Гэтэл та нар яаж энэ бүхнээс өөр зөвхт байдал руу эргэж чадаж байна гэж? Та нар сүнсийг хуулийн үйлсээр хүлээн авсан уу? Эсвэл итгэлээр сонссноор хүлээн авсан уу? Би зөвхөн үнийг та нараас мэдхийг хүсэж байна. Та нар хууль сагснаар ариун сүнсний баптизм хүлээж авсан уу? Эсвэл мэдээг сонсоод итгэлээр хүлээж авсан учраас ариун сүнсний баптизм хүлээж авсан уу? Би та нараас энэ асуултыг асууя. Энд хууль сахиж ариун сүнсийг хүлээж авсан хүн байна уу? Хариулт нь нэгч байхгүй. Энийг бүү март. Бид хуулийг сагснаар аврагдаагүй. Та хуулийг сахиж ариун сүнсийг хүлээж аваагүй. Пуулийн хэлсэнчлэн бид эдгэрийг итгэлийг итгэлээр сонссноор хүлээж авсан. Бид сайн мэдээг итгэлээр сонсож итгэж хүлээн авсан. Дараа нь Паул ингэж хэлжээ. Та нар тийм мунхаг гэж үү? Сүнсээр эхэлж одоо та нар махан биеэр төгс болгогдож байна гэж үү? Энэ үндэ тэнэглэл аж. Тийм биз дээ? Анх эхлэхэд ариун сүнс хэрэгтэй байсан бол яаж ариун сүнсэнд найдах юм болж чадна вэ? Яаж өөрийнхөө бяцхан хүлд найдаж чадаж байна? Харамсалтай нь хүмүүс чаддаг юм аа. Паул цааш нь 10 дугаар эшлэлд ингэж хэлжээ. Хуулийн үйлсийг түшигчд бүгдээрээ хараалын дор байдаг. Учир нь хуулийн номд бичигдсэн бүхнийг хэрэгжүүлэхийн тулд тэдгэрийн дотор байнга байдгүй хүн бүр хараагдсан гэж бичигдэжээ. Та хуулиар зөвхт болох гэж байгаа бол хуулийг бүтнээр нь сахих хэрэгтэй. Тэгээд хэрв та бүх хуулийг цаг ямагт дагахгүй бол хуулийн номд бичигдсэн бүхнийг хэрэгжүүлэхийн тулд тэдгэрийн дотор байнга байдгүй хүн бүр хараагдсан болно. Пентекост каризматик итгэгч нар хараагдж болдог гэж үү? Боломжтой. Амьдралынхаа туршлагаар сурсан юм. Товчхондоо би ариун сүнсний эрх мэдлээр ивлүүлсэн. Христийн бие доторх нэгэн үйлчлэлд гар бий оролцсон юм. Бурхан олон нийтэд танигдсан бидний гурван номлогчийг нэгтгэсэн юм. Энэ яахын аргагүй Бурханы эрх мэдэл бүхий үйлс байсан. Бид сүнсээр эхэлсэн боловч ганцхан жилийн дотор махан биеийн үйлс рүү уруудсан юм. Тэгээд мэдээж үр дагавар нь аимшигтай байсан. Тиймээс энэ бүхэн бодтой гэдгийг би ясмахаараа мэднэ. Үүнийг биеэрээ туулсан хүнийг та нар харж байна. А гэхдээ би Библийг уншаад өөрийнхөө нөхцөл байдлыг мэдсэн учраас Бурхны нэг үйлслэр чөлөөлөгдөж чадсан юм. Ахан дүүс минь, энэ нь балар эртний цагт болдог байсан явдал биш юм. Ийм зүйл өнөөдөр ч болдог. Сүнсээр эхэлж махан биеэр үргэлжлүүлэх гэж оролддог хүмүүс хараагдана. Өнөөдөр чуулганы нижгээт хэсэг хараалдор байна гэд би зүрхлээд хэлчихье. Та бүхэнд Еремай номын 17-гийн 5 дугаар эшлэлийг уншиж өгье. Еремай 17-гийн 5. Эзэн ингэж айлдж байна. Хүн төрлөختөнд итгэж, бие махбодийг өөрийн хүч чадлаа болгодог бөгөөд зүрх сэтгэл нь эзнээс эргэдэг хүн хараагдсан билээ. Сайх хүн эзэнтэй харилцаатай байсан болоод л зүрх нь эзнээс эргэсэн гэж. Тийм боловч тэрбэр өөртөө итгэсээр яванда сэтгэл нь эзнээс холдожээ. Өнөөдөр Христийн чуулганы дийлэнх хувь нь яг л ингэж байна. би нэр дурдмааргүй байна. Гэхдээ бидний мэдих томоохон урсгал чиглэл хөдөлгөөнүүд нэгэн цагт Бурхны нэгвэслээр ариун сүнсээр эхэлж байсан. Гэтэл тэдний хэдэн өнөөдөр Бурхны нэгвэслээр үргэлжлүүлж байна. Маш цөөхнөн. Тэгэд тэд өөр дээрээ Еремай номын 17-гийн 5 дээрх хараалыг авчирчээ. Хүн төрлөختөнд итгэж бие махбодийг өөрийн хүч чадлаа болгодог хүн харагдсан. Би нэгэн жишээ ярил л да. Рут 2 Ярусалим дахь байшингаа зархаар шийдэн үл хөдлөх хөрөнгийн кампанд хандтал тэд энэ ч их сайхан байшин байна. Үн цэнтэй учраас хурдан зарагдана гэсэн юм. Гэтэл 14 сар өнгөрсөн ч зарагдсангүй. Бид ойлгохгүй байлаа. Тэгтэл нэгэн удаа би Ярусалимийн чуулгандаа үйлчилж байтал номлогч. Би муу сүнснээс чөлөөлөгдөх шаардлагатай нэг хүний төлөө залбирмаар байна гэлээ шүү. Ер нь номлогчд ингэж хэлдэг үлд. А гэхдээ тэр номлогч хэлсэн юм. Тиймээс ч бид түүнд хайртай. Тэгэд би түүнд туслахаар шийдлээ. Тэгтэл өөрийгөө хараалдор орсон гих нэг Африк илгээлтийн эзэн гарч ирлээ. Түүнийг өөр нэг Африк бишоп хараачихсан гинэ. Тэр илгээлтийн эзэн зата бараг үхлүүт байлаа. Бид түүний төлөө залбирч тэр муу сүнснээс чөлөөлөгдөж буруу хандлагаасаа цэвэрлэгдлээ. А гэтэл би түүнд чи бурхны нэгвэлд найддаггүй. Өөртөө найддаг хүн болтой. Үнэндээ надад ч ийм асуудал байдаг. А тухайлбал би байшингаа зарахдаа өөрийнхөө хийж чадах зүйлсдэл найдсан гэдэл яриад юмлаа. Уг нь би ийм юм ярий гэж бодоочгүй л дээ. Хараа эндэл амнаас минь ийм үг гарчихсан юм. Харин Рут майн дэндүү шулуун шударга хүн болохоор тэр олон хүний өмнө тэгвэл таач бас хараагдсан гэд хэлээ тавьчихдаг байгаа. Би ч хариуд нь тийм ээ би хараагдсан гэсэн юм. Тиймээс би гимшиж өөрийгөө хараалаас чөлөөлсөн юм. Бид цуглаанаа тараад гэртээ хартал үүдэнд үл хөдлөх хөрөнгийн компанийн ажилтан ухтаад танаа байрыг хүн сонирхыг инэ гэлээ шүү. Ингээд 2-7 хоногийн дотор байшин маань зарагдсан да. Намайг хараалаас чөлөөлөгдсөн дараа үед бурхан бидний төлөө хөдөлсөн. Зарим нь ойлгосныг би харж байна. За, одоо цаашаа явцгаая. Энэ талаар дахин ганц хоёр ерөнхий зарчим хилээд дараа нь ирэг зүйл рүү орцгоё. Би өрдөнч хэлсэн одоо ч хэлий. Хууль нь гаднаас ажилдаг бөгөөд биднийг өөрийнхөө чадварт найдахад хүргдэг. Харин нэг үсэл нь дотроос ажилдаг бөгөөд биднийг ер бусын чадвараар хангадаг. Левит номын 11:44, 1-р Петр 1:16-р ишлэлийн аль аль нь бидэнд ариун байхыг тушаасан. Эдгээр нь Бурхны тушаал. Левит 11-р бүлгийн төгсвөлд хүртэж болох ба болохгүй зүйлсд хамаатай баахан хууль бий. Тэгэхээр та ариун байхын тулд тэдгэрийг бүгдийг нь мөрдөх ёстой юм. А гэтэл 1-р Петр 1:16-р ишлэлдэх ариун бай гэдэг тушаал нь ямар нэг хуультай холбоогүй юм аа? Энэ нь Есүс юм. Миний ариун байдал та нараар гараг гэдэг үг ажээ. Бид өөрийнхөө хүчин чадалд биш. Бурхны нэгүүлсэлд Есүст найдах ёстой. А сонголт нь таних. За одоо бүгдээрээ үүний ирэг талыг харцгаая. Би Ром номын 8:3-4 гаргая. Энд юу хийснийг та бүхэн анхааралтай тэмдэглэнэ үү? Ром 8:3-4. Махан бие мөхс болохоор хуулийн хийж чадаагүйг гэж харж байна уу? Хууль буруу биш, хууль бол бидний султал. Хуулийн хийж чадаагүйг бурхан хийсэн. Тэр өөрийн хүүг нүгэлт махан биетэй адил байдалд нүглийн тул дилгэж, махан биеийн дотор нүглийг шийтгэв гэж. Тэгэхээр энд нэг ирэг зүйлс гарч байна. Тэр нь юу вэ? Ингэснээр хуулийн шаардлага нь махан биеийн дагуу бус, харин сүнсний дагуу явагч бидэнд биелэгдэх болно. Америкчууд сая долларын асуулт гэж ярьдаг да. Тэгвэл энд тийм л асуулт гарч байна. Хуулийн зөвхт шаардлага юу вэ? Та энэ тухай бодож байсан уу? Энэ бол хайр юм аа. Хайр. Хайр нь хуулийн зөвхт шаардлага бөгөөд үүнийг бичээсийн хэд хэдэн ишлэлээр товчхон үзээд бүгдээрээ хичээлийн дуусах цагаа. Матай номын 22 дугаар бүлгийн 35 дугаар ишлэлд нэгэн хуйлч Есүсээс хуйлч сэтгэлгээ гэж юу болохыг асууж юм. Тэдний нэг болох хуйлч түүнийг сорж багшаа хуйлдах агуу тушаал нь аль вэ гэж асуулаа. Тодорхой асуултад Есүс тодорхой хариулт шууд өгчээ. Есүс түүнд чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрл. Энэ бол агуун бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Удаах нь чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэнтэй адил юм аа. Түлхүүр үг нь юу вэ? Хайр. Бурхныг хайрлах хайр. Хөршөө хайрлах хайр. Дараа нь Есүс энэ хоёр тушаал дээр бүх хууль болоод иш үзүүлэгчд тулгуурладаг юм гэж. Тэгэхээр хэр би халууцвал хөрмөө тайлаад өлгүүрт өлгөндөө миний хувцсыг өлгөхийн тулд өлгүүр байранда байх ёстой. Эдгээр тушаал нь хууль болоод иш үзүүлэгч нарын өлгүүр юм аа. Өөрөөр хэлбэл хууль болон иш үзүүлэгч нар нь та бүхэнд бурхныг хайрл. Хөршөө хайрлал гэж хэлээд байгаа юм аа. Энэ нь хуулийн зөвхт шаардлага юм аа. Хуулийн зөв шударга шаардлага гэсэн үг. Ром номын 13-ийн 8-аас уншцгаая. Илч Паул. Нэг нэгэндээ хайртай байхаас өөр хинт ч ямар ч өргүй бай гэсэн. Өргүй бол баян гэдэг шүү дээ. А гэхдээ би нэг өрөөс хизээч мултрахгүй. Тэр нь юу вэ? Итгэл нэгт нөхдөн хайрлах, дэрэгд хүмүүсээ хайрлах өр. Бид энэ өрийг хизээч төлж дуусахгүй юм а. Паул цааш нь учир нь бусдыг хайрладаг хүн хуйлыг биелүүлсэн хэрэг. Учир нь бүү зав хайр, бүү ал, бүү хулгай хий, бүү шун хайр гэсэн тушаал болоод өөр ямар ч тушаал байна. Энэ нь хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн үгийн дотор агуулагддаг юм. Хайр бол хөрштөө буруу зүйл үйлдэдгүй. Иймд хайр нь хуйлын биелэлт мөн гэж тодорхой байгаа биз? Дараагийн шүлэл нь Галат номын 5:14. Ром, Галат номууд яг адилхан байна. Галат 5:14. Учир нь хууль бүхэлдээ нэг үгэнд л багтдаг юм. Энэ хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн нь мөн гэсэн байна. Үүний өмнөх нь Галат 5:6 дээр Есүс Христ дотор хөвч хөндүүлэх ба хөвч хөндүүлэхгүй аль аль нь ямар ч ашиг тусгүй. Харин хайраар дамжуулан ажиллаж буй итгэл чухал юм гэсэн. Итгэл юугаар ажилддаг вэ? Хариулаарай. Хайраар. Зүйтэй. Яаквийн загталд үйлсгүй итгэл нь үхмэл гэдэг. Үйлсгүй итгэл нь үхмэл. Итгэл нь хайраар ажилддаг учраас хайр байхгүй итгэл нь үхмэл гэсэн томьёо гаргаж болох юм. Нилээд цочирдмоор мэдгэдэл боловч үнэн юм а. Тэд ертөнцийн хамаг итгэл байвч хайр байхгүй бол итгэл чинь үхмэл юм а. За тэгвэл 1-р Тимот номын 1:5 эшлэл дээр нэгдүгээр Тимот 1:5. Харин бидний тушаалын зорилго нь цэвэр зүрх, сайн мөс чанар хийгээд чин үнэнч итгэлээс гарах хайр юм гэсэн байна. Би энэ хэсгийг уншихтаа өөрөөсөө миний үйлчлэлийн зорилго хайр мөн үү гэж асуусан юм. Би үнэхээр хайраар дүүрэн хүмүүсийг төрүүлж байна уу аль эсвэл гэж асуусан юм. Тэгээд үйлчлэлд орох хүмүүсээ бодоод жаахан эргэлцсэн. Яагаад гэвэл би багш хүн. А харин багш мэдлэг дамжуулдаг. А харин мэдлэг юу хийдгийг мэдхүн хүмүүсийг бардам ихэмсэг болгодог. Гэхдээ хүмүүсийг бардам болгохгүйгээр сургаж болдгийг амьдрал надад зааж өгсөн. Гэвч зарим сургагчаа харахаар би энэ хүнийг сайн сургаж чадсангүй дээ гэж хэлмээр болдог юм шүү. Бидний үйлчлийн зорилго бол хайр юм аа. А дараа нь Паул хэрв та нар энэ зорилгоос гажвал хийж байгаа зүйл чинь хоосон үг болно гэж. Тэгэхэр яг одоо чуулгана бод. Чуулган чинь хоосон үгээр дүүрэн байна уу? Чуулганд чинь хайр төрүүлдгүй хоосон номлол хичээл дүүрэн байна уу? Хайр төрүүлэхгүй бол үйлс чинь ямар ч үр дүнгүй дэмий хоосон болно. Ах дүүс минь, та үйлчлдэг бол санаа сэтлэн шинж. Та юу бүтээхээр зорж байна? За хоёр дугаард. Та хайр бүтээхийг зорж байгаа бол бүтээж чадж байна уу? Хайр бүтээхгүй бол яриа ч дэмий хоосон болно. Тэгэхээр аюултай байгаа биз? Харж байна уу? Хайр биднийг айдсаар хөдөлгөдөг. Харин Есүс биднийг хайраар хөдөлгөдөг. Есүс, та нар надад хайртай бол миний тушаалыг сахина гэдгээ. Айдас үр дагавар авчрахгүй. Хүмүүсийг айдсаар хөдөлгөдөг маш олон шашин байдаг. Эдгээр нь тун аюултай юм. Энэ дунд Христийн чуулганы зарим нэг урсгал чиглэлч бий. Эцэст нь дуулууртай хайр шатлан өргөждгийг би хэлмээр байна. Таны хайр төгс биш байгаа нь зүгээр юм аа. Тийм ээ, миний хайр ч бас төгс биш ээ. Харин үүнээс болж би зөвхт биш болохгүй. Ягаад гэвэл бид зорилгодоо хүртлээ итгэлээрээ зөвхтд тооцогдно. Ойлгомжтой байна уу? Ойлгомжтой байна уу? Үүнийг сүүлийн зоог дээр Есүс Петерт маш тодорхой хэлжээ. Есүс Петерт ингэж хэлсэн юм. Чи намайг 3 удаа няцаад гэж хэлэхэд Петер хизээч үгүй гэсэн. А гэтэл Есүс гэхдээ чиний итгэл няцахгүй төлөө би залбирна гэсэн. Тэгэхэр хамгийн чухал нь юу байх нь? Итгэл мань няцахгүй байх нь. Энэ бол хамгийн чухал юм. Бид зүсэн зүйлийн адгийн нүгэл үйлдэдэг. Бид төгс биш ээ. А гэхдээ итгсээр байгаа цагт биднийг зорилгодоон хүртэл итгэл маань биднийг зөвтөд тооцуулна. За тэгэхээр Яаков номын 1:25 дугаар эшлэлээр өнөөдрийн хичээлээ дуусгацгаая. Энд ч бас хайрын тухай ярьж байна. Яаков 1:25. Харин мартамхай сонсогч бус хэрэгжүүлэгч болж ярагчлөөний хууль болох төгс хуулийг няхур үздэг бөгөөд түүгээр байдаг хүн нь үйлс дотроо ёрөгдөх болно гэж. Ярагчлөөний төгс хууль нь юу вэ? Тийм ээ, хайр. Та чин сэтгэлээсээ хайртай бол жинхэнэ эрэгчлөөтэй хүн мөн юм. Та хүснээ хийж чадна. Та хүмүүсийг хайрлаж чадна. Тэд таныг хорлож, хавчиж, алчж болох юм. А гэхдээ өөрсдийг нь хайрлахыг боливулж хизээч чадахгүй юм. Хайрладаг хүн бол энэ дэлхий дээрх хамгийн эрх чөлөөтэй хүн юм аа.